Vi får nogle tips på kriminalrelationen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Mandag den 12. september kl. 20.30 er mørket ved at sænke sig over det københavnske nordvestkvarter. Kl. 20.47 træder en maskeret, mørklædt og spinkel ung mand ind i vandpipebutikken Amy Shop på Frederikssundsvej. Han trækker et skydevåben og affyrer en række skud mod manden bag disken. Den 24-årige synker sammen og dør kort efter sine kvæstelser på Rigshospitalet i København. Afhørt kigger på den tragiske og aktuelle sag for ugens begyndelse. Men først vil jeg lige præsentere mig selv og min nye medvært. Jeg hedder Christian Kornø og er kriminalreporter på Ekstrabladet, og ved siden af mig står Linette Jespersen, som har dækket kriminalstof i mere end 10 år. Med som gæster til at gennemgå drabssagen for Frederikssundsvej har vi kriminalreporter Mette Fleckner, som har dækket sagen, og Ekstrabladets mest rutinerede kriminalfotograf, Kenneth Meyer. Kenneth, du var jo den første på stedet. Hvad kom du ud til?
Kan man sige, der er ambulance og lægekørt fra stedet derude, og politiet er i gang, eller har værksat afspærringer i området. Der går nogle efterforskere og snakker med nogle vidner, tror jeg det er i hvert fald, og så er der nogle hunde, som er ved at søge spor rundt omkring gerningsstedet.
Du er jo ret hurtigt derude. Altså, hvordan hører du om sådan et skudsag her?
Jamen, i det her tilfælde er det faktisk en kollega, en anden fotograf, som er på vej hjem fra et eller andet, som ser nogle køretøjer rykke. Vi snakker lidt om, hvor han skal prøve at køre hen af og sådan noget, og lidt efter kommer der faktisk et tweet om, at der er sket noget. Og vi får samtidig også kontakt til bladet, som så også har fået et tip ind om, at der er sket et eller andet ude på Frederikssundsvej.
Da du kommer derud, så undersøger de jo blandt andet altså gerningsstedet. De undersøger også en bil, og det tager du også nogle billeder af, ikke? Hvad ser du der?
Der holder en hvid Audi, som de interesserer sig for. Jeg vil gå ud fra, at det er højst sandsynligt offerets bil. Så undersøger de den meget, sådan kigger op under bilen, og begynder også at få åbnet bilen på et tidspunkt og gennemsøger den, og de er også om i motorrummet og står meget og kigger ned.
Ja, hvad tænker du, at de kigger efter?
Hvis det skulle være banderelateret for eksempel, så kunne man jo godt forestille sig, at det måske er en eller anden GPS-ting eller et eller andet, der kunne være sat op under køretøjet, som modparten har sat op, ikke? Det kunne være sådan noget, de søger efter, kunne jeg forestille mig.
Ja, for det har man jo set i flere tidligere sager, det her med, at de bruger GPS-tracker på hinanden. Jeg kan huske blandt andet drabssagen, hvor Martin Christensen blev skudt på Vesterbro efter at have været til fødselsforberedelse med sin kæreste.
Man hører mere og mere om det, synes jeg. At det, og det er jo også blevet nemmere og nemmere, kan man sige. Det er jo ikke en særlig stor ting, du lige kobler op med en magnet på, og så kan de jo følge hinanden, for at sige det på den måde.
Og Mette Fleckner, hvad ved vi om gerningsmanden?
Altså på nuværende tidspunkt, så har Københavns Politi offentliggjort, at denne her unge mand, der kom ind i butikken og affyrede skud, at han gik ud af forretningen og løb til venstre. Det var jo på Frederikssundsvej, det skete. Og så op ad den første sidevej, som hedder Vibevej. Og der ved politiet, at han tog fat i en cykel, og så cyklede han derfra gennem nogle af sidegaderne i nordvest. Og politiet har beskrevet ham som sådan en spinkel mand, der var sortklædt og var maskeret. Altså han havde maskeret sit ansigt på en eller anden måde.
Cykel, det er alligevel sådan lidt. Altså det er jo ikke det første, man tænker om en drabsmand, der skal flygte fra et gerningssted. Hvad?
Nej, fordi vi er jo vant til også, når vi dækker de her drabsager, hvor at der er blevet skudt, at man er flygtet afsted i en bil, og så bliver der fundet en bil afbrændt efterfølgende for at slette spor osv. Men altså, man kan også sige, det er jo et kvarter, hvor at, der er mange små sidegader, der er stier, man kan komme over til, der er parkområder og grønne områder, så det er måske et egentlig ganske enkelt flugtkøretøj at benytte sig af. Og det er jo klart, at politiet i øjeblikket interesserer sig rigtig meget for den flugtrute, altså hvor er gerningsmanden cyklet hen, hvad ved man, og de har efterlyst vidner.
Så hvis de nærmere kan kortlægge, hvor han er cyklet hen, så vil man også kunne indhente yderligere videoovervågning på...
Det er jo nemlig det, ikke? Vi ved jo fra andre sager også, hvordan folk eller hvordan politiet via videoovervågning og naturligvis også vidner simpelthen minutiøst har kunne skildre en flugtrute for en gerningsmand. Altså vi har en anden sag, en skudsag, hvor at politiet offentliggjorde efterfølgende, at de over en 4 kilometer lang strækning via videoovervågning havde kunne følge den gerningsmand efterfølgende, og det var så nogle oplysninger, de frigav i håb om, at det kunne bringe nye vidner frem, så man kunne fange denne her gerningsmand.
Hvad ved vi om den dræbte?
Vi ved faktisk ikke så meget endnu. Altså, han er som sagt 24 år, da jeg er en mand af indisk afstamning. Han passer sit arbejde i denne her butik, Amy True Passion Luxury, som den egentlig hedder, hvis man tager det i fuld form. Det er en butik, der forhandler vandpiber og tobak til vandpiber. Og så er det også en forretning, der fungerer som pakkeudleveringssted. Og jeg var ude og snakke med flere beboere, der ligesom kender butikken, så selvom man ikke ryger vandpibe eller skal ind og købe vandpibe tobak, så kommer kvarterets beboere og henter deres pakker og beskriver ham og en anden fyr, der også står meget i butikken, som nogle meget smilende, venlige, stille og rolige personer. Og denne her mand, han passer altså sit arbejde, og så ved vi jo så, at han har denne her hvide Audi, som blev undersøgt af politiet, som Kenneth fortalte om også. Men altså, en mand, og det er meget vigtigt at understrege, som ikke er, altså umiddelbart ikke er kendt i nogen banderokkersammenhæng, har politiet offentliggjort.
Det er jo lidt sjovt, at det så er afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, der ligesom efterforsker det her drab. Altså...
Det er korrekt, ja, og der kan man selvfølgelig sige, at den modus, altså det, at gerningsmandens fremgangsmåde, at han går ind koldt og kynisk og skyder en anden person i en butik, det lugter jo af organiseret kriminalitet i en eller anden form. Og derfor er det også sådan, at politiet jo siger, vi ved ikke endnu, hvad baggrunden er. Vi kender ikke motivet. Vi efterforsker bredt.
Hvad sker der så i sagen nu her? Altså, du følger den jo stadigvæk.
Det er jo det helt centrale, som politiet stadigvæk arbejder med. Det er gerningsmandens flugtrute. De har offentliggjort, som sagt, at han cykler af nogle sidegader. Og så er denne her cykel jo et brandvarmt spor.
Men Mette, du har jo altså lige talt med en, som øjensynligt var meget tæt på begivenheden. Hvem var det?
Jeg har talt med en ung mand her i dag, som også er blevet afhørt af politiet, og han befinder sig i en af sidegaderne og er i gang med noget helt andet sammen med nogle familiemedlemmer. Og han bemærker så en ung fyr, der cykler forbi ham. Og den unge fyr, han hæfter sig ved, at han er sådan, altså skjuler ansigtet, er maskeret på en eller anden måde. Han beskriver det sådan lidt, han kan ikke helt sige, at det er en hue, der er trukket ned, eller en hætte over hovedet, eller en halsedisse, der sådan er oppe. Men han tænker, at han er maskeret. Og så foretager sig han sig ellers, hvad han ellers er i gang med der på gaden, og 5 minutter efter, så er der bare udrykning fra alle sider og politibiler, der kommer kørende, og han tænker, kan vide, om ham den unge fyr har noget med det at gøre? Der ved han jo ikke, der er blevet skudt. Det går først op for ham senere, da han faktisk passerer på Frederikssundsvej og kan se en afspærring, og senere hører, der er blevet skudt. Og da han så ser at, eller hører, at politiet efterlyser vidner, så henvender han sig også, og det kan jo meget vel være drabsmanden, han har set cykle forbi.
Hvad? Altså, det er jo ret vildt at have set sådan en drabsmand, sandsynligvis. Altså, hvad tænkte han selv om det?
Jamen, han har bare selv egentlig tænkt, at jeg blev da nødt til at henvende mig til politiet, da det går op for ham, hvad der egentlig er sket. Og også særligt, da politiet kommer ud med denne her appel med... Vi søger vidner. Har du set? Nu ved vi faktisk, at gerningsmanden cyklede. Altså, når politiet kommer ud med sådan en information, så er det jo også, det sætter gang i folks hukommelse, fordi det er ikke altid, at folk bare lige tænker, nå, nu har jeg nok lige set en drabsmand cykle forbi mig. Altså, den der med, at okay, det er faktisk utrolig vigtigt, at politiet kommer ud og siger, han var på cykel, har du set ham? Og så henvendte han sig også straks til politiet.
Ja, så man kan da også kunne opfordre politiet til også at sende nogle overvågningsbilleder ud af den her unge mand, ikke? Fordi det også kan sætte nogle tanker i gang hos folk.
Og det er jo der, hvor vi altid som pressepoliti ikke altid er helt enige om hastigheden i det. Vi vil gerne have så mange informationer ud og dele med offentligheden, hvor politiet tit har nogle detaljer, de lige prøver at holde lidt tilbage, fordi de ser, om der er noget, de kan opklare, altså, så de heller ikke ødelægger noget for sig selv ved at frigive billedmateriale for hurtigt. Men,
ja, kan du prøve at sige det nærmere, hvad er det, de kan ødelægge ved at komme ud med oplysninger for hurtigt?
Altså, man kan jo i hvert fald sige, det er jo tit, når vi har vores snakke med efterforskerne i de verserende sager, at de siger, jamen, hvis der nu er noget helt særligt, nogle særlige detaljer omkring en cykel eller noget omkring denne her fyr, hvor politiet mener, hvis vi nu for eksempel siger, bare som et tænkt eksempel, at han havde en helt vildt speciel kasket på, kan de så finde ud af et eller andet med, hvor kommer den kasket fra, og vil de så kunne spore sig ind på gerningsmanden på den måde? Altså som et tænkt eksempel. Og det er jo derfor, at der tit er nogle detaljer, de skal have tilbage, og som de også altid selv påpeger, så i det øjeblik, de får fat i en gerningsmand, så skal de også have noget, som kun gerningsmanden ved, som politiet ikke har delt med hele Danmarks befolkning inden.
Mette, du siger jo, at det her det er sket på Frederikssundsvej i en butik. Det er jo ikke alle, der lige kender Frederikssundsvej i København. Altså, hvis du lige skal beskrive det her område, hvor det er sket, hvad kan du sige om det?
Det er en del af Nordvest, som ligger meget tæt op til Nørrebro, altså tæt ved Nørrebro station. Og det er et område med mange butikker, mange forskellige slags butikker med iPhones, grønthandler, tæppebutikker, og med mange også indvandrere, der både bor i området og er forretningsdrivende, omkring det hjørne der, Frederiksborgvej, Frederikssundsvej, det er meget tæt derpå også. Så det er også et befærdet kvarter, altså det ligger ikke, Nordvest ligger ikke stille, fordi klokken er blevet omkring 21, der er mange mennesker på gaden, og der er også gang i de forskellige butikker i området.
Jeg talte jo faktisk også med et af de vidner derude, der har hørt de her smæld fra pistolen, som jo siger, at han så mennesker over på den anden side af gaden, som jo faktisk ikke reagerede på de her lyde. Og derfor så tænkte han også først, at det nok ikke var noget alligevel.
Og det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi der var flere beboere, der siger også, jamen de hører nogle smæld eller knald, og først tænker de, nej, er det skud eller hvad? Fordi det er jo sådan i Nordvest og Nørrebro, at der har jo desværre gennem tiden været flere bandekonflikter i området. Og det er et sted, hvor der sker ting og sager, og så er der politiudrykning, og så sker der noget andet, men det er også et broget miljø, hvor der er masser af folk, der har boet igennem mange, mange år, og er rigtig glade for at bo i Nordvest. Men det er sådan en livlig del af byen, kan man godt sige.
Er det egentlig et sted, du tit er ude, Kenneth, i arbejdsøjet med?
Ja, der er sket en del i det område der. Nok mest skal huske, det er jo netop terrornatten i København, for det er jo nede på Svanevej, hvor han blev skudt.
Og Svanevej ligger lige ved siden af det område, vi snakker om nu her. Det var Omar El Hussein, som blev skudt og dræbt af politiets indsatsstyrke.
Nemlig.
Tilbage i 2015. Men nu snakker vi om det her område og Nørrebro og sådan noget. Altså, generelt er der jo ikke de seneste stykke tid været så plade. Altså, har Nørrebro jo ikke været så plade af skuddrab og skyderier og sådan noget, som det har været andre år. Det har vel været et stille år, eller hvad tænker jeg?
Det er fuldstændig rigtigt, fordi vi tilbage i vinteren, altså sidste år i vinter, der var der jo en konflikt, som huserede på Nørrebro og i det der område tæt op af Nordvest også. Men der har faktisk været ganske roligt, og derfor i forhold til bandesammenhæng. Men det er jo klart, det er nærliggende, at vi spurgte politiet fra starten af, er der noget opblussen, noget bandekonflikt, og der har de jo altså foreløbig ikke ment, at drabet, eller at i hvert fald offeret, har nogen relation til banderokkerkriminalitet.
Hvad så, altså som reporter, hvad er så dit næste skridt her i sagen?
Ja, altså vi skal ud til en mindehøjtidelighed, som skulle være på stedet her i aften for offeret. Det er noget, vi har set på sociale medier, hvor vi tager ud, Kenneth og jeg, og ser på stedet, om der er nogen, der taler for offeret, om hvem der ønsker at sige noget, og så har der jo også i øvrigt været markeringer fra folk, der bor i området, om at man ønsker jo ikke den slags begivenheder, heller ikke i Nordvest, og slet ikke i Nordvest.
Og det er jo så her torsdag aften, at du skal ud til mindehøjtideligheden.
Det starter helt op på den høje klinge, da tre mænd i januar sidste år bliver fremstillet i grundlovsfører og sigtet for paragrafen om statskup. Vi har hængt en dukke af Mette Frederiksen op i en lygtepæl med et skilt om halsen, hvor der står, hun må og skal aflives, hvorefter at dukken den blev brændt af. Det er altså en paragraf, der i værste fald går helt op til livstid. Det bliver dog senere nedjusteret til trusler, og onsdag der må man sige, at jublen den brød løs i retten på Frederiksberg i sådan en grad, at dommeren måtte irettesætte tilhørende, da de tre mænd de blev pure frifundet.
Jeg er lettet. Utrolig lettet. Glædelig. Godt vi mører. Og jeg er som sagt, nu vil vi se fremad igen.
Ikke? Min klient er glad, og jeg er glad på ytringsfrihedens vegne, fordi jeg synes, det er en stor sejr for ytringsfriheden, at de er blevet frifundet alle tre, så klart af domsmandsretten.
Jeg er jo glad for, at retten slår sådan et slag for ytringsfriheden her, og siger, at når man demonstrerer, så må man også godt være spids, og man må gerne være skarp. Det er jo dybt set det, jeg siger. Så jeg er meget lettet, og jeg synes faktisk, det er en meget rigtig afgørelse.
Amalie Eriksen, du har jo fulgt den her sag intenst og har talt indgående med særlig en af de tiltalte. Hvordan vil du beskrive den her stemning i retten efter frifindelsen?
Jamen altså, der var allerede sådan en klar sitren, da jeg kom derud, da jeg ankommer til retsbygningen lidt i 11, lige inden domsafsigelsen. Der er der altså allerede mødt folk op ude foran retten, der står med musik og med banner og skilte. Og flere af dem, ja, de fandt så også deres vej ind til retssalen, da dommen den blev afsagt. Og lige så snart dommeren fortalte, at de var blevet frifundet, jamen så var der høj jubel fra dem her på tilhørpladserne. Og det samme, det skete altså, da to af mændene så går ud af retten som frie mænd, der bliver de altså mødt med kæmpe jubel og fest ude foran retten.
Hvordan reagerede de egentlig selv?
De var bare virkelig, virkelig glade for endelig at få sat et slags punktum i den her sag, der nu har fyldt for dem i halvandet år.
Der er jo skrevet meget omkring den her sag, men kan du så bare lige kort beskrive, hvad den egentlig handler om?
Ja, altså det de tre mænd, de har forklaret i retten, det er, at det er hovedsageligt to af dem, der står bag den her dukke, blandt andet Dennis Nielsen, som jeg har talt løbende med undervejs. Og han laver den sammen med sin kammerat Carsten, som vi også lige hørte i klippet. Og først så ligger den her dukke faktisk i bilen, da de skal til demonstration. Men nu beslutter de beslutter sig ligesom for, at nu har de lavet den her dukke, så tager de den med. Så de går tilbage og henter den her dukke, der ligger i den ene bil på Vesterbro, og går så tilbage til den her Men in Black demonstration, og får hængt den op ligesom hen ved sådan en plads, hvor demonstrationen skal ende. På vejen, der bliver de stoppet af nogle betjente, som faktisk stiger ud af deres vogn, deres gruppevogn, og går hen, fordi de tror, at den her dukke er et menneske, en kvinde, der har fået det dårligt. Så de går hen for at høre, om alt det er okay, og de her betjente, de sådan, ifølge de nu frifundne mænd, griner lidt af den her dukke, og der bliver, de får ligesom bare noteret deres navne, alle tre mænd. Og det går de med til. De får at vide, det er almindelige procedurer til de her demonstrationer, at vi lige noterer folks navne, så det gør de ligesom. Og så senere så hænger de den her dukke op ved en lygtepæl nær Julius Thomsens plads på Frederiksberg, hen ved Forum. Og så er det først senere, det går op for dem, at der går ild i den her dukke.
Så det er altså ikke dem, der har sat ild til den?
Det er ikke de her tre mænd, der sætter ild til den. Hele den her ildspåsættelse har fyldt en del i retssagen. Vi har også set de her, lidt skræmmende billeder af dukken i flammer. Men de tre mænd har ikke været tiltalt for ildspåsættelse af dukken på noget tidspunkt. De har alle sammen forklaret, at det var en anden, der satte ild til den, og det var aldrig meningen, at den skulle sættes i flammer. Og alle tre mænd tænker, det her det er ikke så godt, da de ser den brændende dukke.
Og der er jo ligesom også en af dem, så vidt jeg har kunne læse mig til i hvert fald, som da politiet slukker den med en skumslukker, så går han ligesom over og undskylder og siger, at det var slet ikke meningen, at den skulle tændes ild til.
Ja, de har været meget, jeg bliver nødt til at sige, de her mænd har været, i hvert fald, ja, de to af dem, der som rent faktisk står bag dukken, har været meget straight hele tiden og meget ærlige og ligesom stået ved, at de har lavet den her dukke, og det er dem, der har lavet det her skilt, det har de ikke lagt skjul på.
Og skiltet her, hun må skal aflives, det henviser jo til de her aflivninger af mink, som er sket i forbindelse med coronaepidemien. Og det er jo også altså demonstrationer i forbindelse med coronaepidemien, som det afholder det her, altså den her bevægelse Men in Black. Hvad ved vi om dem?
Altså, mændene som sådan har faktisk ikke nogen tilknytning til Men in Black. De var, hvad kan man sige, bare i gåsetegn imod de her coronarestriktioner. To af mændene er blandt andet selvstændige tatovører, så deres forretninger var jo lukket ned på det her tidspunkt. Og det var ligesom det, de også gerne ville demonstrere imod. Et af skiltene kommer også fra en af de nu frifundne mænd, tatoverer Bix, og han har ligesom forklaret, at han fandt en masse af de her citater online, og så lavede han ordlyden om. Det eneste ord, han ændrede i på skiltet, det var hun. Og det her skilt, det blev altså lavet få minutter, inden de gik ud af døren og skulle til demonstration.
Og faktum er jo så, at de her tre mænd, de blev sigtet for det, vi kalder statskup-paragrafen dagen efter, at den her dukke, den blev sat op. Altså, jeg var faktisk selv til grundlovsforhøret med to af dem på det tidspunkt, fordi den tredje, Dennis, han blev først anholdt samme dag, som grundlovsforhøret blev afholdt. Og der vil jeg så sige, der var altså stemningen virkelig tæt i det grundlovsforhør. Altså, det var jo virkelig en alvorlig paragraf, og jeg kan huske, at anklageren, han argumenterede for lukkede døre ved at sige, at der muligvis var en bagmand på fri fod. Det blev så trukket tilbage igen dagen efter, fordi at det muligvis var en historie, som en af de sigtede havde trukket frem. Nu er de jo så frifundet for det, som jo så blev nedjusteret til trusler. Kan du sige lidt mere omkring, hvorfor de blev frifundet?
Ja, altså et af de afgørende stridspunkter i hele den her retssag har været, hvorvidt man kunne forstå det her, hun må og skal aflives som en dødstrussel, eller hvorvidt det ligesom ligger inden for ytringsfrihedens grænser. Og det besluttede dommeren onsdag, at den her ytring, man bliver ligesom nødt til at kigge på, hvilken kontekst den er fremsat i. Det dommeren sagde, det var, at en ytring ikke nødvendigvis er strafbar, selvom den kan virke skarp og provokerende. Dog så lagde dommeren også vægt på, at det ikke nødvendigvis vil være lovligt at sige den her sætning eller fremsætte den her sætning på nuværende tidspunkt. Men man blev ligesom nødt til at kigge på i hele den her sammenhæng, hvordan var den her ytring blevet fremsat. Og der blev man både nødt til at kigge på dukken, hvordan den var hængt op, og man blev nødt til at kigge på de resterende sætninger. Det var jo ikke sådan, det var jo ikke det eneste, der stod på det her skilt. Der stod blandt andet også noget med samfundssind, og nogle af de sætninger, vi hørte meget på det tidspunkt. Og der mente dommeren, altså, at man blev nødt til at kigge på det her skilt i sammenhæng. Man kunne ikke bare kigge på sætningen, hun må og skal aflives, og dermed forstå det som en dødstrussel.
Men man kan sige, det vi ikke har fået i den her sag, det er, at vi har ikke fået et svar på, om man også gerne måtte sætte ild til den her dukke samtidig.
Nej, det kan man sige. Hele den her ildspåsættelse har jo fyldt meget. Selve sagen har faktisk heddet Operation Flames inde hos politiet. Og som forsvarer Ulrik Schelin også har fortalt i retten, så plejer politiet jo at kalde deres sager noget, der ligesom relaterer sig, som er altså et hovedelement. Og hvad kan man sige, i og med, at de her mænd ikke har været tiltalt for at sætte ild til den, så mente han altså, at den her sag, den havde mistet sin flamme, som han så elegant Mælerisk. Sagde i retten.
Dommen er jo også bemærkelsesværdig, fordi altså, det er jo ligesom den sidste af to sådan retssager, som har kørt i kølvandet med de her coronademonstrationer, som er altså, afstedkommet nogle ret kontroversielle domme. Den første var jo altså hende her, den 31-årige kvinde, der havde tilnavnet Nana Fri, som ligesom blev idømt 2 års fængsel for at opfordret til at smadre byen, og så tilføjede hun så på en fredelig måde. Og der fik hun jo først 2 års fængsel, og det blev jo så vekslet til 60 dage efterfølgende.
Og Christian, den dom, du netop henviser til, den blev faktisk også læst højt af dommeren i sin domsafsigelse som et eksempel. Og på tilhørerrækken, jublende, sad Nana faktisk selv, og man kunne se, hvor glad hun blev, så snart de her tre mænd, de blev frifundet.
Altså, hvad tænker du om, at der på den måde er blevet taget luften ud af myndighedernes forsøg på at ligesom, altså, få et alvorligt retsopgør i kølvandet på de her demonstrationer?
Altså, jeg ved ikke, om jeg tænker noget om det som sådan, men man kan jo sige, at den her sag fra start af har været meget mystisk og særlig, og den har fået ekstremt meget mediefokus, blandt andet på grund af nogle af de omstændigheder, der har været omkring sagen. Altså, både først og fremmest, så bliver de jo sigtet efter det her statskup. Derudover så har forsvarerne i den her sag mod al sædvane ikke kunne få oplyst, hvem anmelderen på sagen er. Forsvarsadvokat Ulrik Schelin, han har så fortalt, at han aldrig har haft en sag før, hvor han ikke kunne få at vide, hvem anmelderen på hans klient var. I den forbindelse har han altså luftet den her mistanke om, hvorvidt der kunne være sket en eller anden form for magtfordrejning i embedsværket, eller om der har været et politisk pres i sagen. Det vi ved, det er blandt andet, at statsministeriet har fået navnene på de her tre anholdte mænd på tidspunktet. Derudover så ved vi, at sagen på meget få minutter er vandret fra statsministeriet videre til justitsministeriet og ned til PET. Så der er stadig mange sådan ubekendte faktorer omkring den her sag, også som forsvarer Ulrik Schelin har sagt helt til slut. Vi mangler stadig at finde ud af, hvordan det her bliver til en sag.
Amalie, du har jo interviewet Dennis Nielsen flere gange. Kan du prøve at beskrive, hvordan den her sag den har påvirket ham?
Ja, altså man kan jo mærke, at det er jo klart noget, der har tynget ham her i halvandet år. Han endte jo med at sidde varetægtsfængslet i knap 2 måneder på grund af den her sag. Og det er jo ligesom, hvad kan man sige, det har jo ligesom været en stressfaktor for ham at vide, at okay, han vidste ikke rigtigt, om han har været købt eller solgt. Han har haft 1,5 år, hvor den har hængt ham over hovedet, og hvor han har tænkt meget på det. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at han har taget hele sagen med sådan en ophøjet ro. De har ligesom stået sammen, de her mænd, i hvert fald de to af kammeraterne, som er bag dukken, har ligesom sagt, jamen okay, nu tager vi det her slag, det er super nederen, at det lige skal være os, der endte i den her situation, men det her, det er fandme en vigtig kamp, så nu kæmper vi den. Og derfor så tror jeg også, det føles som en enorm personlig sejr for de to mænd i går, og de lagde da heller ikke skjul på, at det skulle ud og fejres med det samme.
Hvordan er der nogen, som, altså ved anklagemyndigheden, vil de anke den her sag? Er det noget, de sagde noget om eller noget?
Altså, politiet har meldt ud, at nu vil de gå ind og nærlæse den her dom. Det tog også igen endnu et usædvanligt ting i den her sag. Det var, at det tog faktisk næsten en halv time at læse den her domsafsigelse op. Det ser man sjældent. Så derfor så vil de gå hjem og nærlæse den her dom for at vurdere, hvorvidt de vil anke den. Og det har de jo så 2 uger til at vurdere fra domsafsigelsen.
Det bliver spændende at se, hvordan det ender. Men tak, fordi du kom, Amalie.
Det var så let.
Det var, hvad vi havde på programmet i Afhørt i den her uge. Vi er tilbage næste uge.
I podcasten siger vi ved en fejl, at det var Kenneth Meyer, der var første mand på gerningsstedet. Vi blev gjort opmærksom på, at det var Ekstra Bladets Anton Unger, der var første mand på gerningsstedet.